mimořádné shromáždění právě tím, že jeho součástí budou křty. My nevěříme, že člověk se skrze křest stává křesťanem, skrz ten rituál samotný, tak jako se člověk skrze chození nestává manželem nebo manželkou, ale skrze svatbou, tak i křest věříme, že je vlastně nějakým viditelným vyjádřením toho, co se odehrálo mezi tím člověkem, který bude pokřtěn, a Pánem Bohem. A tak, když jsem přemýšlel nad tím textem, který bych dneska chtěl sdílet, především s těmi, kteří budou pokřtěni, tak mi to dalo hodně práce, a když připravujete přednášku, kázání, tak je to něco jak umělecké dílo. Už to máte načrtnuté, pak to někdy zmáčknete delete a děláte to znova. A pak mi vždycky Word ukazuje, kolik hodin nad tím strávím, a říkám si, jestli by to nešlo nějak užitečnější. A tentokrát jsem dvakrát zmáčknul delete, když už to všechno bylo, a říkal jsem si, už to není ono. Po druhé už to bylo lepší, ale přečetl jsem to manželce a říkala, že by to chtělo ještě to. Tak já se pokusím ten třetí obraz, který jsem načrtl. A ten text je jednoduchý. Říká ho Ježíš v Janově evangeliu. A tam říká určité skupině lidí: poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. O tom bych dneska chtěl hovořit. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jako učitel filozofie mám vždycky pokušení začít rozvádět, co je to pravda, co je to svoboda, ale zdržím se těchto velkých konceptů. Nechám to za katedru a pokusím se vám přečíst jeden příběh. A ten příběh je z jedné skupiny, kterou jsem poprvé zažil ve Spojených státech. Jsem tam se setkal se skupinou, která si říkala anonymní alkoholici. Alcoholic Anonymous. Já nemám problémy s alkoholem, že bych tam teda vyhledával jejich pomoc. Ale v podstatě tady ta skupina mě něčím fascinovala. Zaprvé tím, že jsem jim skoro nerozuměl, protože ta jejich angličtina byla taková anonymní. Ale pochopil jsem z toho, že ta pointa je v tom, že pokud si chtějí nechat pomoct ti lidé, tak musí udělat jednu věc. Musí být sami k sobě maximálně upřímní. Tak vám přečtu teď jeden takový příběh, který jsem tam zažil. Je to vlastně jakýsi muž, který tam vedl to jejich setkání, jmenoval se Sean McMurphy O'Connor. Pracoval, a pak je tam jakýsi Max. A ten Max měl problémy s alkoholem, a když tam přišel, tak vlastně se tam posadil, začali se s ním povídat, a vždycky ty alkoholici se jeden druhýho ptají, jak si na tom byl minulý týden, jak jsi to zvládal. A oni se ho zeptali, toho Maxe, jednal jsi někdy nespravedlivě se svými dětmi? A on povídá, jsem rád, že se na to ptáš, Frede. Se svými čtyřmi kluky mám úžasný vztah. U minulém díku zdání jsem je vzal rybaři do Skalických hor. 4 dny jsme se protloukali divočinou, byly to úžasné chvíle. Moji dva synové vystudovali na Harvardu a Max mladší je ve 3. ročníku. Na to jsem se ale neptal. Každý táta je někdy v životě na své děti zbytečně tvrdý. Mě je 62, tak klidně vám to odpřisáhnu. Teď nám popiš nějakou konkrétní situaci. Následovala dlouhá pauza. Nakonec Max řekl, no, trochu jsem to přehnal loni o Vánocích s naší 9letou dcerou. Jak to probíhalo? Já už si nepamatuju, jen mám takový nepříjemný pocit, kdykoliv se na to vzpomenu. Kde k tomu došlo? Z jakých okolností? Tak pozor, Max hněvivě zvýšil hlas. Už jsem přece řekl, že si na to nepamatuju. Pouze se nemohu zbavit toho nepříjemného pocitu. Murphy O'Connor nenápadně vytočil číslo Maxovy rodiny a hovořil si o manželku. Tady Murphy O'Connor, vážená paní. Máme právě skupinovou terapii a váš manžel nám řekl, že loni o Vánocích se nezachoval dobře k vaší dceři. Mohla byste mi popsat podrobnosti? Jemný hlas naplnil celou místnost. Ano, popíše vám to. Připadáme to, jako by to bylo včera. Naše dcera Debbie si přála k Vánocům pár dřeváků. 23. prosince odpoledne jí manžel zavezl do města a dali $60 a řekli, ať si koupí ty nejlepší boty v obchodě. A ona to udělala. Když pak znovu nasedla do džípu, kterým otec jel, políbila ho na tvář a řekla mu, že je nejlepší táta na světě. Maxovi to udělalo velmi dobře a řekl si, že to cestou domů oslaví. Zastavil se v jednom baru, to je pár kilometrů od našeho domu, a řekl Debbie, že se hned vrátí. Byl jasný, mrazivý den, asi 10 pod nulou. Max nechal běžet motor, ale auto zvenčí zamkl, aby se nikdo nedostal dovnitř. Bylo 3 hodiny odpoledne. A? Ticho. Ano? Slyšeli jsme jí těžký dech, hlasí ze slábl, rozplakala se. Manžel tam potkal nějaké kumpány z vojny. Zapomněl na čas, na to, proč tam je, na všechno. Vyšel z baru o půlnoci, totálně opilý. Motor zhasl na oknech, auta byla námraza. Debbie měla ošklivě omrzlé uši i prsty. Když jsme ji odvezli do nemocnice, museli ji operovat. Amputovali jí palec a ukazováček pravé ruky. A do konce života bude hluchá. Zdálo se, že Max dostal infarkt. Snažil se postavit na nohy, ale nedokázal kontrolovat své pohyby. Brýle letěly nalevo, fajfka napravo. Složil se na všechny 4 a začal nekontrolovaně plakat. Murphy O'Connor vstál a tiše řekl, teď se rozejdeme. 24 léčících se alkoholiků a narkomanů stoupalo po točitém schodišti 8 schodech. Obrátili jsme se doleva a všichni jsme před zábradlí horní části se dívali dolů. Nikdo z nás nezapomene, co spatřil. Bylo 24. dubna, pravé poledne. Max byl stále ještě na 4. Murphy O'Connor se k němu přiblížil, nohou se mu opřel o hrudní koš a zatlačil. Max se převrátil na záda. Ty hnusný slize, zařval Murphy. Máš tu dveře, napravo i nalevo. Zvol si ty, kterými vypadneš. Zmiz, než tě vlastnoručně vyhodím. Tahle léčebna není pro lháře. Ten komentář. Filozofie přísné lásky vychází z přesvědčení, že s účinnou léčbou nelze začít, dokud si člověk nepřizná, že má problém a že ho nezvládá. Nezvolíme-li pravdu, pak nám jako alternativa vždycky zbývá jen určitá forma destrukce. Ten Max potom prošel, prosil o svolení se vrátit do léčby a získal je. A nakonec ta pointa je ale jiná. K Maxovi se ještě dostanu, že nám není pomoci, pokud nepřiznáme pravdu. Ten příběh má pokračování a Max uvěřil, co se setkal s Kristem. On se zpátky vrátil do té léčby, vyznal, co se stalo. Musel si přiznat, že je alkoholik. Totiž z filozofického hlediska je opakem pravdy omyl. Z biblického hlediska, to, o čem mluví Ježíš, je opakem pravdy lež. A ta Maxova lež vlastně spočívala v tom, že se chtěl jevit jako někdo, kdo občas pije, zároveň si nebyl ochoten přiznat pravdu, že je alkoholik, že si nemůže pomoct. Nějakým způsobem popíral to, co provedl. A tak se mu to nějakou dobu samozřejmě dařilo, zlepšoval se, ale popíral tu realitu o sobě. Možná si řeknete, že to, co teďka tady říkám, a to, co říkal Ježíš, poznáte pravdu, ta vás osvobodí, zvláště v kontextu tady toho příběhu. Takže se vás to netýká, protože s alkoholem problémy nemáte. A nebo ne až tak, abyste museli vyhledávat AA, Alcoholic Anonymous. K čemuž vám samozřejmě gratuluju. Jenže jsou jiné oblasti, kde vlastně jakoby to člověk nedává. Kde se to nechce přiznat. A kde se nám nechce k některým věcem postavit se čelem. Kde k tomu nemáme odvahu. Tak najednou zjišťujete, že máte muže workoholika, ale on není workoholik, on jenom se stará o svou rodinu, kdybyste tomu nerozuměli. Máte hysterickou manželku, ale ona není hysterická. Její matka byla hysterická, ona jenom sklízí plody hysterii svý hysterii své matky. Propadáte pocitu sebelítosti a není s váma k vydržení, ale pozor, vy jste v pohodě, to vaše rodiče vás takhle zdestruovali. Za vaší drzostí se klubá puberta, ale vy za to nemůžete, za to můžou vaše hormony, kdybyste tomu nerozuměli. A rodiče, kterým v 50 ještě nedošlo, jak jsou trapní. Vybuchujeme na svoje okolí, ale pozor, za to nemůžeme my, za to může naše přetíženost. Vysoký nároky šéfa nebo učitelů. Možná, že za tím, co dělal Max, se skrývala nějaká rodinná anamnéza. On za to určitě nemohl. Možná, že byl obětí jenom svého dominantního otce, já nevím. Ano, já nejsem naivní, já vím, že některé deformace můžou pocházet z dětství, z toho, co prožíváme, jenže Ježíš přichází za těmi, kteří především nahlédli na to, že některé věci nedávají a kteří víc než výmluvy jsou ochotni pojmenovat svoje selhání a přiznat si je. Já vám přečtu jednu legendu, kterou jsem... je to vlastně legenda, jo? Teďka necituju Bibli, abyste se nepletli. Když Božího syna přibyli na kříž a když zemřel, šel z kříže rovnou do pekla a osvobodil všechny hříšníci, kteří tam byli v mukách. Ďábel plakal a truchlil, protože si myslel, že o všechny hříšníky přišel. Bůh mu ale řekl, nepláč. Pošlu ti všechny ty svaté lidi, kteří jsou spokojeni sami ze sebou. Jsou si velmi dobře vědomi své dobroty a povýšeně odsuzují takzvané hříšníky. Peklo se znovu zaplní po mnoho generací, než se zase vrátí. A tak ten komentář k tomu, kdy uznáme, že na to prostě nemáme, kdy vlastně přijmeme dar milosti. Víte, když čtete příběhy, které jsou zaznamenány v Biblii, tak mimochodem včera jsem zrovna byl na tom filmu Noé. Napřed všechny naše intelektuální kritiky o pokleslém Hollywoodu, tak bych vám to doporučoval. A nic moc ten Noé, musím říct teda. On je na konci, jak se tam někde opět do němu, teďka tam leží a pak tam jsou nějaké další věci, které ani nemůžu popisovat, jenom tam vedle mě seděli děti a neviděl jsem, jak tam takhle... nebo jak je praštit přes prsty, aby si neužírali nechty, jak to bylo napínavý. No, nicméně, když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že se vám občas začnou ježet chlupy z těch příběhů. A víte, kdo tam chybí v Bibli? Chybí tam svatí. Víte, svatí jsou na mostech, ale nejsou v Bibli. Totiž, když budete číst legendy, takzvané legendy o svatých, tak zjistíte, že to, co v životě udělali, kvůli čemu se stali svatými, tak to není zaznamenáno v Bibli. Jo, téměř výhradně. Ale všechno to je zaznamenáno až v nějakých legendách, které vznikly mnohem později. Já nevím, jestli se staly ty legendy, ale většinou v Bibli nejsou. Totiž Bible si neklade servítky a zaznamenává příběhy i o těch velikánech víry, kteří jsou někdy dost drsné a které by si zřejmě dotyční za rámeček nedali. Jenže přesně tady se skrývá klíč k pochopení jádra křesťanství. Jestli tohle to pochopíte, pochopíte všechno. Totiž, že Bůh si necení na prvním místě naší bezúhonnosti, protože prostě bezúhonní nejsme. Možná nevyhledáváme alkoholik anonymous, ale máme jiné problémy, zápasy. A to je normální. To, čeho si Bůh cení, je naší ochoty přiznat si pravdu o sobě, nahlédnout na své selhání. A nejen to, to je málo. S těmito selháními jít k Bohu. Pane Bože, odpusť mi to. Vím, že to nedávám. A ten důvod je to, co říká Ježíš. Poznáte pravdu. Pravda vás osvobodí. Jde o to, že oblast, kterou vyznávám Bohu, nade mnou přestává mít moc. Zároveň tím, že Bůh mi díky mému vyznání odpouští, tak se mi vlastně, tak najednou se děje zázrak, že už to není Bůh, ale je to Abba, tatínek. Najednou Bůh se mi stává nebeským otcem. Víte, jeden duchovní mi vykládal takovýhle příběh, že žil velmi dobrým životem, hrozně se snažil, pak za ním přišel jeho poradce, jeho nadřízený a říká mu, hele, přestaň se snažit vypadat a hovořit jako světec. Všem tím strašně usnadní život. Bůh kašle na naši přetvářku. Říká, tak nešaškuj, běž za mnou takový, jaký seš. A můžeme spolu začít mluvit. Nevymlouvej se. Víte, asi každý z nás připouští, že chybuje. xkrát jsem mluvil s lidmi, kteří mi říkali, no všichni jsme hříšní a byli to věřící, nevěřící a všichni chybujeme a jo, každý jsme nějaký. Já jsem jednou zažil takové setkání, bylo to teda mezi křesťany, ale myslím si, že to je jedno, jestli to byli křesťani nebo nekřesťani, ale tam jeden člověk vyznával nahlas, pane Bože, jsem hříšník a my tady všichni jsme hříšníci a blablabla. Pak za tímto zbožným člověkem někdo přišel a takhle na férovku mu řekl, hele, proč jsi tak drsnej na svou ženu? Ta reakce připomínala reakci rakety. No, co si to dovoluješ? Co si o mě myslíš? Jak si to můžeš to... On si před chvíli říkal, že jsme všichni hříšní, tak jako... A to je něco jiného prostě. My dokážeme říct, no tak jo, tak všichni blbneme, ale v okamžiku, kdy vám manželka řekne, proč po sobě neuklízíš, nebo ti vám manžel řekne, proč jsi tak hysterická, vy řeknete, tak jsme úplně nespříčetní. Jo, všichni jsme hříšní, ale běda, když nám někdo řekne, že máme problém. Když někdo konkrét, když něco konkrétního slyšíme, protože pravda bolí, nechceme slyšet pravdu. A když už se ji dozvíme, tak buďte si jistí, že za ten problém může někdo druhý. A proč teda poznat pravdu? Abych ještě víc dopadl do jakéhosi pocitu viny nebo pocitu jakési mravní zkaženosti, ten důvod je jiný. Ježíš na jiném místě říká, já jsem nepřišel za zdravými, ale za nemocnými. Tedy za těmi, kteří si uvědomují, že potřebují pomoc, kteří si nemůžou pomoct sami, kteří si uvědomují slovy Bible svoji hříšnost, která je odděluje od Boha. A Ježíš jim říká, nehraj si, můžeš za mnou přijít. A já tě přijmu. Chtěl bych vám ještě říct takovou jednu taky legendu. Prý, není to prosím vás tady z té místnosti, tady z toho sboru, ale byl prý jeden hrozný hříšník, hrozný prostě ten, který byl exkomunikován z církve a byl mu zakázán vstup do kostela. A tak tam tak stojí před tím kostelem a se svým trápením se obrátí na Boha a modlí se. Pane, nechtí mě pustit dovnitř, protože jsem hříšník. Bůh mu říká, prosím tě, co si stěžuješ? Mě tam taky nechtějí pustit. A když prostě si začneme hrát na to, že jsme svatější než Pán Bůh. Víte, a to bych chtěl říct křtěncům, ale možná vám všem, že v životě projdete mnohými zápasy. Ale chtěl bych vám říct toto. Na nic si před Bohem nehrajte. Prostě zkuste, když budete mít prožívat někdy zápasy bolesti, spočinout v Boží přítomnosti, znovu prožít, že jste milované Boží děti a že skepse a beznaděj nemá poslední slovo. Chci vám poradit, modlete se, jak umíte a nemodlete se, jak neumíte, jak se to někde slyšeli nebo viděli. Byl to Winston Churchill, který jednou pronesl, že úspěch nikdy není definitivní, selhání fatální, rozhodující je odvaha. A tak bych vám, křtěncům, ale možná všem, přál odvahu. Odvahu na nic si před Pánem Bohem nehrát. Přijít k němu takové, jaký jsem. Pán Bůh vám může odpustit, může z vás udělat nové lidi. Víte, mnoho lidí si dneska taky na nic nehraje, jenže tím dávají najevo jenom své sobectví. Že když někdo křičí v tramvaji a říká, že je upřímný, že se na nic nehraje, že se mu chce zrovna křičet, to spíše člověk nevychovaný. Na nic si nehrát před Bohem znamená něco úplně jiného. Vím, kdo jsem. Vím, čeho jsem schopen. Vím, co jsem udělal. A přesto jdu za Pánem Bohem. A na nic si před ním nehraju. S tím, že vyslovuji, Pane Bože, odpust mi. Pane Bože, přijmi mě. Dovol mi stát se tvým dítětem. Znamená to za ním přicházet nikoliv na základě výkonů, ale na základě toho, co pro mě Bůh v Kristu udělal. Víte, jak Bůh bude pracovat, ale jenom s tím, co jste mu vydali. Tak úplně poslední myšlenka pro vás, kteří budete pokřtěni, možná pro všechny. že ne vždycky se vám všechno podaří. Budete často zranitelní, ale můžete se spolehnout, že Bůh je stálý. To je nakonec jediná jistota, kterou tady v tom vesmíru máte. A tak bych vám přál, kdybyste mohli znova prožívat, že vám nic nemůže ublížit natrvalo. Že k Bohu můžete přijít kdykoliv. Byl bych rád, kdybyste mohli prožívat, že žádná ztráta není věčná, že každá porážka je pouze dočasná a že žádné zklamání není definitivní. Totiž, abyste na své cestě mohli poznat, že utrpení, neúspěch, samota, zármutek, smrt, hřích není definitivní a že Boží království všechny tyto hrůzy přemůže. A že žádné zlo nedokáže Boží milosti zdorovat natrvalo. Tak vám přeju odvahu. Odvahu kdykoliv přicházet před Pána Boha takový, jaký jste. To, co mu vydáte, Bůh bude měnit. Kež vás v tomhletom Bůh uchová a vede. Amen. Chtěl bych ještě se na závěr modlit. Pane Ježíši Kriste,